aktivitetet ndërruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht njihemi me titujt kryesor të këtij edicioni. Serbia ta njohë sa më parë Kosovën, thot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një vizitë në Beograd. Lista serbe dërgon në gjykatën kushtetuese ligjin për Trepçën. Nga bota, Vladimir Putini mohon akuzat për krime lufte në Siri. Për të gjitha këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nisur vizitën dyditore në Serbi me një debat me homologun serb Aleksandar Vučić në Forumin për Siguri në Beograd. Rama përsëriti se me Vučićin nuk pajtohen rreth çështjes së Kosovës. Qëndrimi imi është që Serbia sa më parë të njohë Kosovën, sepse një gjë e tillë do të ishte e mirë për të gjithë, tha Rama. Sa i përket mosmarrëveshjeve të Beogradit dhe Prishtinës në lidhje me kombinatin Trepça, Rama tha se Trepça ndodhet në territorin e Kosovës dhe se u takon qytetarëve të Kosovës. Vučić deklaroi se Beogradi do të vazhdojë dialogun me Prishtinën. Përfaqësuesit e listës serbe të prirë nga kryetari i kësaj liste, Slavko Simić, kanë dorëzuar sot në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legjislativit. Deputetët e kësaj liste në Kuvendin e Kosovës, siç ka thënë Simić, nuk janë pajtuar me miratimin e këtij ligji. Ligji i miratuar javën e kaluar e bën Trepçën e vën në fakt Trepçën nën administrimin e qeverisë së Kosovës. Ushtria e Shteteve të Bashkuara tha sot se ka sulmuar 3 lokacione radarësh në Jemen në përgjigje të sulmeve me raketa që kanë goditur një luftanie amerikane. Raketat janë lëshuar këtë javë nga territori që kontrollohet nga rebelët Huthi. Sulmet të autorizuara nga presidenti Barack Obama janë veprimi i parë direkt i Washingtonit kundër caqeve rebelë në luftën civile të Jemenit. Zëdhënësi i Pentagonit Peter Cook i përshkroi ato si vetëmbrojtje për personelin dhe luftanie të Shteteve të Bashkuara. Qeveria Gjermanisë ka kërkuar hetime të menjëhershme të vdekjes në burg të një refugjati sirian i akuzuar për planifikim të sulmit me bombë. Jaber al-Bakr ka vrarë veten në burgun në Leipzig mbrëmjenë së mërkurës, me sa duket me bluzën e tij. Ministri i Brendshëm Gjerman Thomas de Maizière ka kërkuar hetime të shpejta dhe të plota. Ajo çfarë ka ndodhur dje kërkon hetime të gjera dhe të shpejta nga ana e autoriteteve ligjore lokale, po supozoj se kjo tani po bëhet, tha de Maizière. Avokati i al-Bakr e përshkroi vdekjen si skandal gjyqësor, duke thënë se burgu ka qenë në dieni se klienti i tij është në rrezik të vetvrasjes. Al-Bakr, i cili ka arritur në Gjermani si refugjat vitin e kaluar, është arrestuar në një banesë në qytetin Leipzig mëngjesin e së hënës. Ai ka kërkuar ndihmë për sulmen nga 3 sirian të tjerë të cilët kanë alarmuar policinë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Letrat që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ua drejtoi krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile po shihen si nga këndi pozitiv ashtu edhe ai negativ. Si pozitive shihet shprehja vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negativ shihet fakti që kërkesat e Thaçit mund të interpretohen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Kronikës Zia Dingashit.
Letrat që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështjet e drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes së krimeve të pandriquara. Bekim Blaka nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen e rasteve të tilla. Nisma e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërka që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime, Blaka i thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marë parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhë gjatë dhe pas luftës dhe numërin e madhë viktimave që kanë pësun nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që gjitha viktimat, gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirë po, rritja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe të ke fundit në numrit caktumi viktimave do ta shifnin drejtësi.
Ndërko, Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi vlerëson se tha që me letrat e tij në një farë mënyre ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë e gjykatës, në që pastaj këto institucione që janë thirrura me legj të kryejnë funksionet e tyre kushtuese dhe legjore. Andaj që është më shumë shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtetë ka interes për të zbardhur raste.
Zbardhja e krimeve që ka ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë qytetërore të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet të trajtojë gjykata speciale.
Mendoj se shumica e krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërguar presidentit tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shtetit që të filloj me procese gjyqësore.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës përmes së cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që të adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një disi ndotur në Kosovë po paraqet problem për qytetarët. Ata që jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanit industriale janë më të kërcënuar, thonë ekspertët e mjedisit. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Kosova thuhet të ketë një mjedis mjaftë ndotur, i cili po shkakton vdekje të njerëzve dhe po ndikon në rritjen e numrit të sëmurëve nga mushkëri dhe sëmundje tjera respiratore. Kosova për degradim të mjedisit ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Në raportet e këtyre mekanizmave, Kosova ishte renditur në nivelin më të ulët të standardeve mjedisore në Ballkanin Perëndimor dhe në Evropë. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e mjedisit në Kosovë flasin për një rrezik të madh që vjen nga ndotja e ambientit. Agron Bektashi nga Qendra Rajonale e Mjedisit thotë se Kosova është duke u përballur me ndotje të madhe të ajrit, ujrave dhe tokave. Gjendjen e mjedisit në shumë komuna të Kosovës Bektashi e quan alarmuese.
Përgjithsi, ndotja e ajrit në Kosovë është në nivel të madh, edhe situata shëndetësore dhe mjedisore nuk është as pak e lakmueshme.
Për qytetarët të cilët jetojnë në zonat ku janë të vendosura termocentralet apo edhe kompanit industriale, rreziku për shëndetin është më i lartë, thot Bektashi. Hazir Sulejmani, një qytetar nga komuna e Obiliqit, thot se nga ndotja e lartë e ajrit, po rrezikohen. Derisa autoritetet, si thot ai, nuk kanë marrë masa konkrete.
Në ambientin e Kosovës është shumë i ndotur, sidomos këtu në Obiliq. Pejtë të termocentrale, ka besa dhe pejtë popullatës si hodhin betoninat vene pa ven, institucionet e tëna nuk mund ndërmarin kur gja, po normal që shkatër një smundje.
Autoritetet në Kosovë ndërkohë vazhdimisht kanë theksuar se mbetën të përkushtuar që në frymën e zhvillimit të qëndrueshëm të zbatojnë kërkesat për mbrojtjen e mjedisit. Ndotja e lartë e mjedisit konsiderohet edhe si shkaktar i sëmundjeve dhe vdekjeve. Të rrezikuar ndihen sidomos fëmijët, pleqë dhe personat me sëmundje kronike, thonë zyrtarë të organizatës botërore të shëndetësisë në Kosovë. Udhëheqësi i OBSH-s në Kosovë, Skënder Syla, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Kosovës po kërcënohen nga mjedisi i ndotur.
Kudyshim që ka ndikim negativ në shëndetin e individit, qoftë në shfaqjen e smundjeve të ndryshme që janë kryesisht të rrugëve të sipërme dhe të poshtme, të traktit respirator, të zemrës, enëve të gjakut, por gjithsesi ndikon edhe në shfaqjen e vdekjeve të parakoshme të individëve të cilët janë të eksponuar.
Ndotja e mjedisit në Kosovë, përveç që shkaktohet nga kompanitë e mëdha të industrisë së rëndë, kjo ndotje vjen edhe nga mbetjet industriale të këtyre kompanive, të cilat kanë mbetur të patrajtuara me dekada. Ndotja më e madhe mjedisit, thot Agron Bektashi, ekspert i mjedisit, vjen edhe nga numri i madh i veturave që në Kosovë llogaritën të jenë afër 385,000. Ku mesatarja e vjetërsisë së veturave që qarkullojnë në Kosovë është 18 vite. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i përshkroi si retorik politike akuzat për krime lufte në Alepo të Sirisë, ku avionët luftarak rus janë duke kryer sulma ajrore. Fushata ruse atje bëhet në mbështetje të forcave qeveritare të Sirisë, të cilat po bëjnë përpjekje të rimarin kontrollin e qytetit nga rebelët e opozitës. Më shumë hollësi në kronikën në vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin i hodhi i poshtë pretendimet se vendi i tij mund të përballet me akuzat për krime lufte për shkak të bombardimeve në Alepo të Sirisë.
Ja bë, сказал, что это политическая риторика.
Do të thosha se është retorik politike që nuk ka kuptim dhe nuk përkon me realitetin në Siri, i tha Putin medias franceze. Presidenti i Francës, François Hollande, ka thënë ditë më parë se sulmet ajrore të Rusisë në Alepo mund të llogaritën krime lufte. Pjesa lindore e këtij qyteti, e cila kontrollohet nga rebelët, është cak i bombardimeve të vazhdueshme që nga kolapsimi i armpushimit disa javë më parë. Pavarësisht akuzave të ndërsjella se kush është fajtor për dështimin e armpushimit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara janë pajtuar të mërkurën që të rinisin bisedimet për Sirinë. Ministri i Jashtëm rus Sergej Lavrov do të takojë homologun amerikan John Kerry dhe përfaqësues të tjerë të fuqive rajonale të shtunën në Zvicër. Putin tha se Rusia do t'i ndjekë terroristët edhe nëse ata fshihen në mesin e civilëve. Nuk mund t'i lejojmë terroristët që t'i përdorin njerëzit si mburoja dhe të shantazhojnë gjithë botën, tha Putin në një intervistë për kanalin TF1, duke shtuar se vdekjet e civilëve janë realiteti i hidhur i luftës.
Ja глубоко убеждён, что ситуация, которая сложилась в регионе в целом.
Jam thellësisht i bindur se janë partnerët tanë perëndimor, para së gjitha Shtetet e Bashkuara natyrisht. Ata që janë përgjegjës për situatën, tha Putin. Rusia ka akuzuar Shëban se mbështet fshehura si gjihadistët e lidhur me Al-Qaidën në Siri në përpjekje për të rëzuar presidentin Sirian Bashar al-Assad. Shëba i hedh poshtë këto akuza. Këtë javë, Putin ka shtyrë një vizitë të planifikuar në Francë pasi homologu i tij francez ka këmbgulur që bisedimet të përqendrohen vetëm te çështja e Sirisë. Moska vazhdimisht mohon se sulmon civilët në Siri, duke thënë se shënjestër e saj janë grupet terroriste. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se në bisedimet e së shtunës, sekretari Kerry do të diskutoj çështje të ndryshme për t'i dhënë fund krizës, përfshir armpushimin e qëndrueshëm dhe rifillimin e dërgesave humanitare. Fuqit kryesore rajonale, Arabia Saudite, Turqia dhe Irani pritet po ashtu të marrin pjesë në bisedimet në Lozan. Të mërkurën së paku 40 veta përfshir fëmijë janë raportuar të vrarë nga sulmet ajrore në Alepo. Alepo, dikur qyteti më i madh i Sirisë dhe qendër komerciale dhe industriale e vendit, është i ndarë qysh në vitin 2012. Forcat e Asadit kontrollojnë pjesën perëndimore, ndërsa fraksionet rebele atë lindore. Kaq për takimin tonë të mesditës, të nderuar dëgjues, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.